ფარმაცევტული სექტორი ახალი რეგულაციების მოლოდინში, რა წერია მთავრობის 51 და 52 დადგენილებებში. საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები ერთ თვეში 214 მილიონ 300 000 დოლარით შემცირდა. ხაჭაპური, გოზინაყი, აჯიკა, ფხალი და ისპანახი, ქართული დრესინგები და სნეკები მსოფლიო რეიტინგში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 10 ივნისია, ორშაბათი, კვირის პირველი დღე. წარმატებულ და სარფიან კვირას გისურვებთ. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ეკონომისტი აკაკი ცომაია სოციალურ ქსელში აურცელებს განცხადებას, სადაც საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა ზიანი მიადგება საქართველოში ამერიკის მიერ 30-მდე დასანქცირებული პირის კეთილდღეობას. ეკონომისტი აღნიშნავს, რომ ამერიკის მიერ სანქციებს ტრადიციულად მოყვება ხოლმე მოკავშირეების ევროპის უმრავლესი ქვეყნის, იაპონიის, სამხრეთ კორეის და კანადის სანქციებიც. მისი თქმით, არსებობს მოლოდინი, რომ საქართველოს წინააღმდეგაც ისეთი ზომები გატარდება, რაც რუსი ოლიგარქების შემთხვევაში. ამ ყველაფერს მოყვება სავიზო აკრძალვა, აქტივების გაყინვა და ფინანსური შეზღუდვები. გავაანალიზოთ თითოეული სიმძიმე. 30-მდე ფიზიკურ პირს და მათ ოჯახებს უკვე შეეხო ეს ყველაფერი. არ ვიცით ვინ არიან, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ეტაპზე მართლობის უმაღლესი რგოლის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ამაში ჩართულნი, როგორც ტერორისტებს სანქცირებულ პირებსაც აღარ ელაპარაკებიან უკვე. ეს სტრატეგია გულისხმობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს სივრცეს სავაჭრო პოლიტიკის დამკვეთებისთვის. დროის გასვლასთან ერთად სანქცირებულთა სია ეტაპობრივად გაფართოვდება და მასში მოხვდება უკლებლივ ყველაპირი, ვინც რაიმე ფორმით მონაწილეობდა ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებაში. დამატებით, ახსნას არ საჭიროებს, თუ რა გავლენა ექნება აღნიშნულ სანქციას სანქცირებულ პირთა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე. დავუშვათ, სავიზო აკრძალვა არ ანაღლებთ, აქტივების დაყადაღებაც არ ადარდებთ. ის ეხება ნებისმიერ აქტივს, როგორიც არის ნაღდი ფული, იქაური საბანკო ბარათები, ფასიანი ქაღალდები, ყველანაირი უძრავი და მოძრავი ქონება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების იურისდიქციაშია და შემდგომ პერიოდში ყველა ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნის იურისდიქციაში. როგორც წესი, მდიდარი ადამიანებისთვის დამახასიათებელია აქტივების დივერსიფიკაცია. ერთი მხრივ, აქტივმა უნდა მოქცეს სარგებელი, მეორე მხრივ, უნდა იყოს უსაფრთხო. ერთი მხრივ, დასავლური კაპიტალი ტრანსეროვნული კორპორაციების მეშვეობით, მსხვილი ულუფებით, როგორებით შედის და შედიოდა განვითარებად სამყაროში. ეს არის ჩინეთი, ინდოეთი, სამხრეთ აზია, რუსეთი. მეორე მხრივ, განვითარებად სამყაროში გამდიდრებული ინდივიდები და უმეტესად ოლიგარქები საკუთარ აქტივს ანდობდნენ დასავლეთს. დიდი ახსნა არ სჭირდება იმას, რომ მაგალითად Huawei-ს ჯობს Apple-ის სანქციების ყიდვა. უძრავი ქონების ყიდვა ესპანეთში უკეთესია ვიდრე ჩინეთში და ასე შემდეგ. მაგალითად, სანქციების შემოღებიდან ერთ წელში Friedman-მა 16-მდე მილიარდი დოლარი, ხოლო Deripaska-მ 7.5 მილიარდი დაკარგეს. არც ესაა ყველაფერი. აღნიშნული კატეგორიით სანქცირებული პირის ბიზნესი ასევე საფრთხეშია. მაგალითად, იგი თუ ფლობს ისეთ კომპანიას, რომელსაც რაიმე საქმიანი ურთიერთობა აქვს ისეთ კორპორაციებთან, რომლებიც დამსანქცირებელთა ქვეყნების იურისდიქციაშია, ეს უკვე საფრთხეა. OFAC ისეთი ოხერი სტრუქტურაა, რომ ყველგან მიწვდება, არამხოლოდ ბიზნესი. მაგალითად, დასანქცირებული პირი, რომ დუბაიში ფლობდეს უძრავ ქონებას, იქაც მიწვდება და სთხოვს შესაბამის სტრუქტურას ზომების მიღებას. როგორ შეიძლება ეს საკითხი არ ანაღლებდეთ? დავუშვათ, ესეც არ ანაღლებთ. დავამატებ იმასაც, რომ საბანკო ბარათებით, როგორიც არის ვიზა და მასტერკარდები, დოლარში და შემდგომ სავარაუდოდ ევროშიც, გადარიცხვები აეკრძალებათ წინა შეზღუდვის მიხედვით. ამ ნაწილში საქმე კიდევ უფრო მძიმედაა. ქართულ ბანკებს არ აქვთ საკუთარი საგადასახადო სისტემა. მადლობა ღმერთს, ისინი არ იყენებენ არც რუსეთის MIRS და არც ჩინეთის UnionPay-ს. ქართული საბანკო სისტემა ჩართულია SWIFT-ში. ეს კი ნიშნავს, რომ ამ კატეგორიაში მოხვედრილი პირები ქართული ბანკების გაცემული ბარათებითაც აღარ ისარგებლებენ. ლარის გადარიცხვასაც კი ვეღარ მოახერხებენ უპრობლემოდ. როგორ შეიძლება ამ ყველაფერს ვერ აცნობიერებდნენ? წერს ეკონომისტი აკაკი ცომაია სოციალურ ქსელში. სხვათა შორის, დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს, რომ უარყოფითი და დამღუპველი გავლენა ექნება არა მხოლოდ სანქცირებულ პირებზე, არამედ მთელ ქვეყანაზე, როგორც მყიფე და პატარა ეკონომიკაზე უკვე დიდი ხანია ამაზე საუბრობენ ეკონომისტები და ფინანსისტები. მათი მტკიცებით, ქვეყნის ეკონომიკა დამოკიდებულია ამავე ქვეყნის რეპუტაციაზე, ამიტომ ზიანი თითოეულ მოქალაქეს მიგვადგება. ხელისუფლებას ქართული ხალხის სახელით საუბრის უფლება ფაქტობრივად აღარ აქვს. ქართული ოცნებისთვის მანდატი იმიტომ არავის მიუცია, რომ ევროინტეგრაციის გზიდან გადაუხვიოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა აკაკი ზოიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ქვეყანა სუვერენიტეტის დაკნინების საფრთხის წინაშე ნამდვილად დგას, რადგან დასავლელი პარტნიორები ურთიერთობების გაფუჭების გამო ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გარანტორები აღარ იყვნენ. ეს კანონი მხოლოდ ერთ-ერთი სიმპტომია, აისბერგის წვეთია. სტიგმატიზაციის და პოლარიზაციის შემომტანია ამ ქვეყანაში და არასწორი კანონია, მაგრამ ეს მაინც ერთ-ერთი სიმპტომია. ეს ძალიან ძიმე დაავადება შეიძლება გახდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს დროებითია. თუ თამაში მიდის, ეს ძალიან სახიფათო თამაშია. ღირსებით ევროპისკენ გადასარევი სიტყვებია, მაგრამ რა ღირსებას ვიცავთ და რა სუვერენიტეტს გაურკვეველია? ჩემთვის ეს სუვერენიტეტის დაკნინების ერთ-ერთი საფრთხეა, რაც წინ გველოდება, რადგან აღარ გვეყოლება ჩვენი სუვერენიტეტის მთავარი გარანტორი ქვეყნები. ერთადერთი გარანტორი, ვინც გვყავს, რომ ბოლომდე არ გადავიქცეთ ევრაზიული კავშირის წევრად და რუსეთის გუბერნიად და პროვინციად, ესენი რეალურად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არიან, ამბობს აკაკი ზოიძე. მისი განმარტებით 1927 წლის მსგავსად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ორგანიზაციებს ხელს აწერინებს იმაზე, რომ უცხოური გავლენის აგენტები არიან. განსხვავება რა არის დღევანდელ ვითარებასა და 1927 წელს შორის? მაშინ წამების შედეგად გაწერინებდნენ ხელს, რომ აგენტი იყავი ინდოეთის, ინგლისის, გერმანიის დაზვერვის და ასე შემდეგ. და აქ შენ თვითონ გაღიარებინებენ ახლა წამების გარეშე, რომ ხარ უცხოური გავლენის აგენტი. ჩემი ორგანიზაციაც რეესტრში იქნება და ვიღაცამ რატომ უნდა მიიღოს ისეთი კანონი, რომ მე, რომელიც მთელი ცხოვრება ვცდილობდი, რომ ამ ქვეყნის სამსახურში ვყოფილიყავი, რომელ სექტორშიც არ უნდა ვყოფილიყავი, დამარხვანა აგენტი, რომ ვემსახურები უცხოურ აგენტ ორგანიზაციას და მისი ინტერესების გამტარებელი ვარ. არა მეგობრებო, მე და ჩემნაირი ხალხი ქართულ საქმეს ვაკეთებთ და ვემსახურებით მხოლოდ საქართველოს, ამბობს ზოიძე. 2024 წლის მაისში, როგორც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ასევე წინა თვესთან შედარებით, საქართველოს საერთაშორისო და სავალუტო რეზერვები შემცირებულია. წლიურად სავალუტო რეზერვებმა $936,040,000, მთლიანი რეზერვების მოცულობამ კი $401,461,000 დაიკლო. სავალუტო რეზერვების ასეთი შემცირება პირდაპირ უკავშირდება ძირითადად სების მიერ 2024 წლის მარტში ოქროს შესყიდვას. მარტში ოქროს რეზერვების მოცულობა $324,152,000 შეადგენდა აპრილში, $529,405,000, მაისში კი $528,831,000, რაც შეეხება მთლიან რეზერვებს. სების სტატისტიკით, 2024 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, რაც ბოლო მონაცემია, მისი მოცულობა $4,589,000,000 შეადგენს. 2024 წლის მაისის სტატისტიკის სეპს სავალუტო რეზერვების დიდი ნაწილი $2,712,000,000 ფასიან ქაღალდებში აქვს განთავსებული, ნაღდი ფულის სახით კი $899,300,000 ინახავს. საქართველოს ფარმაცევტული სექტორი მოელის, რომ მთავრობის 52 დადგენილება არსებული სახით არ ამოქმედდება. ამის შესახებ ფარმაცევტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან გოგობერიძე იუწყება. მისი განმარტებით, დადგენილება ამოქმედების შემთხვევაში საქართველოს ფარმაცევტულ მწარმოებლებს არაკონკურენტულ და არაკონსტრუქციულ ვითარებაში ჩააყენებს, რადგან ანალოგიური სიმკაცრის მოთხოვნები თავად ევროკავშირის მწარმოებლების მიმართაც კი არ მოქმედებს ამ ეტაპისთვის. საუბარია 52 დადგენილების მოთხოვნაზე, რომ აქტიური ნივთიერება, რომელსაც ფარმაცევტული მწარმოებელი იყენებს, უნდა იყოს წარმოებული ისეთი ქარხნის მიერ, რომელიც GMP სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ლევან გოგობერიძე ყურადღებას ამახვილებს მთავრობის 2024 წლის 51 დადგენილებაზეც, რომელიც ასევე პრობლემურია ფარმაცევტული სექტორისთვის. მისი თქმით, სწორედ აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სამინისტრომ მათი ამოქმედება 2024 წლის 1 აპრილიდან 6 თვით გადაავადა, რადგან სექტორთან კომუნიკაციისას უწყებამ პრობლემური საკითხების არსებობაზე თავადაც დარწმუნდა. ფარმაცევტული ასოციაციის ხელმძღვანელი იმედოვნებს, რომ პირველ ოქტომბრამდე დადგენილებებში ცვლილებები შევა. ამ ეტაპზე არანაირი შინაარსობრივი ცვლილება არ მომხდარა, თუმცა სამინისტროსთან ჩვენი ასოციაციის, ასევე ბიზნეს ასოციაციის მონაწილეობით მიდის კონსულტაციები. არის ჩვენი მხრიდანაც ჩართულობა და სამინისტროს მხრიდანაც სურვილი, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიდეს, განსაკუთრებით 52 დადგენილების მიმართულებით, რომელიც ადგილობრივ მწარმოებლებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, სექტორს გვაქვს იმედი, რომ ეს დადგენილებები ამოქმედებამდე გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის. თავად 52 დადგენილების მიღება იყო არასწორი ნაბიჯი, რადგან ახალი ველოსიპედის გამოგონება დავიწყეთ. რეგულაციები, რომელიც უნდა დაეკმაყოფილებინა ჩვენ მწარმოებლებს, ასეთი მოთხოვნები და რეგულაციები არ არის წაყენებული თვით ევროპელი მწარმოებლების მიმართ. ჩვენ არაერთი წელი ავსაუბრობთ ადგილობრივი მწარმოებლების დისკრიმინაციაზე და ეს დისკრიმინაცია გაგრძელდებოდა ამ დადგენილებით. ანუ ჩვენ მწარმოებლებს მოვთხოვდით, რომ არამხოლოდ GMP სტანდარტები დაეკმაყოფილებინათ, არამედ მოვთხოვდით, რომ ის სუბსტანციები, რომლებსაც წარმოებაში იყენებენ, ყოფილიყო ასევე ევროპული GMP სტანდარტით წარმოებული. ასეთი რეგულაცია არავის არ აქვს მსოფლიოში, ამბობს ლევან გოგიბერიძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კომპანია არსის დამფუძნებელი ირაკლი როსტომაშვილი ბოლო კვირების განმავლობაში წვიმის დროს თბილისის ქუჩების დატბურვის ფაქტს ეხმაურება. ის ამტკიცებს, რომ განაშენიანებას არ ახლავს ვერტიკალური განაშენიანების პროცესი, რაც უდიდესი შეცდომაა. როსტომაშვილის მტკიცებით, დღეს მთლიანად უგულებელყოფილი არის ვერტიკალური გეგმარება, რომელიც პროექტირებისთვის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი უნდა იყოს, თანაც ეს მაშინ ხდება, როცა თბილისში საკმაოდ ბევრი სარისკო ზონაა. ბათუმიან ფოთი რომ იტბორება, ეს გასაგებია, რა თქმა უნდა, კარგი არ არის, თუმცა ვიგებთ, რომ ზღვის დონეზეა ეს ქალაქები, მაგრამ თბილისი, რომელიც ზღვის დონიდან 450 მეტრზე მდებარეობს და მთაგორიანი ქალაქია, შეგნებულად უნდა მოგინდეს, რომ დააგუბო წყალი. დედაქალაქში ბევრი სახიფათო ზონაა: მაყაშვილის ქუჩა, გმირთა მოედნიდან თამარ მეფის ხიდამდე, რომელიც სულ დამეწყრილი ზონაა და ასე შემდეგ. პოტენციური რისკები საკმაოდ მაღალია და ბევრია. მაგალითად, თავისუფლების მოედნის ქვეშ არის უზარმაზარი მდინარე წავკისის წყალი, რომელიც ამჟამად პუშკინის გამზირით არის გადახურული. მიწის ქვეშა თბილისი არის ხევები და ამით ყველაფერი ნათქვამია. ყველაზე დიდი შეცდომა იყო, რომ როდესაც თბილისში თბილ ქალაქ პროექტი საერთოდ გაუქმდა. მსგავსი დაწესებულება მსოფლიოს ყველა ქალაქში არსებობს. ეს იყო ორგანიზაცია, რომელიც ნებისმიერი კომუნიკაციების, საინჟინრო ქსელების, განაშენიანების შესახებ აქვეყნებდა სიახლეებს. დღევანდელი უკონტროლო მშენებლობების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს ვერტიკალური გეგმარება, რომელიც პროექტირების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და რომელიც პირადად მე ბოლო პერიოდში არცერთ დოკუმენტში აღარ მინახავს, ამბობს როსტომაშვილი. ევროკავშირის მხარდაჭერილი ახალი პროექტის Ready სოფლის გაძლიერება ციფრული ჩართულობით გზით პრეზენტაცია ოზურგეთის ტექნოპარკში გაიმართა. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ცნობით, მოწოლ სტუმრებს ასევე საშუალება ჰქონდათ დასწრებოდნენ ციფრულ გამოფენას და შემეცნებით აქტივობებს. ღონისძიებაზე ასევე წარმოდგენილი იქნა დაბალანსებული ტერიტორიული განვითარების ინიციატივის ფარგლებში ევროპის გუნდის 2023 წლის ივნისში დაწყებული მიდგომა. აღნიშნული ინიციატივის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია Ready, რომელიც ორი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, პოლონეთის და ესტონეთის მიერ ხორციელდება. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ახალი პროექტი Ready კავშირგაბმულობის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების გზით ხელს უწყობს საქართველოს სოფლებს და ქალაქებს შორის არსებული ციფრული უთანასწორობის შემცირებას, რაც ადგილობრივი განვითარების და ეკონომიკური ზრდის საყოველთაო მიზნების მიღწევას ემსახურება, განმარტავენ ორგანიზაციაში. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების, ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნესის და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები გურის რაიონში, ახალგაზრდა და სამოქალაქო ლიდერები და ადგილობრივი მოსახლეობაც. რა თქმა უნდა, ციფრულ გამოფენაზე სტუმრებმა მონაწილეობა მიიღეს მრავალფეროვან აქტივობებში, როგორიც არის ვირტუალურ სამყაროში მოგზაურობა VR სათვალეების მეშვეობით, რობოტიკის ვორკშოპები, დრონების შოუები, ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების შესახებ ვიქტორინები და ასევე მიიღეს ინფორმაცია, როგორ უწყობს ხელს ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს რეგიონებში გაციფრულების პროცესს. აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ 30 წელზე მეტია ევროკავშირი საქართველოს განვითარებაში ეხმარება ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებით და ექსპერტული ინოვაციების და ფინანსური მხარდაჭერის გზითაც. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა მშვიდობის, თავისუფლების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება, რაც შეეხება თავად ამ პროექტს. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის RED-ის სამიზნეს წარმოადგენენ მოწყვლადი ჯგუფები, მცირე და საშუალო საწარმოები და მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, იმერეთის და კახეთის მეჩხერად დასახლებულ რეგიონებში, სადაც 200-მდე სოფელში საჯარო სივრცეში განთავსდება ინტერნეტთან წვდომის წერტილები და შეიქმნება ციფრული სოფლის ჰაბები. ამასთანავე ხელი შეეწყობა ადგილობრივი მოსახლეობის ციფრული უნარების განვითარებასაც.
Business Review.
Taste Atlas-მა 100 საუკეთესო სნეკის რეიტინგი დაასახელა. ასეულში მოხვდა ორი ქართული სნეკი: ხაჭაპური და გოზინაყი. ხაჭაპური რეიტინგში მესამე, ხოლო გოზინაყი 53 ადგილს იკავებს. რეიტინგის პირველი 10 ადგილი ქვეყნების მიხედვით ასე გამოიყურება: ლიეტუვა, აზერბაიჯანი, საქართველო, იტალია, ლიეტუვა, სლოვაკეთი, საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია. Taste Atlas-მა სოფლიში საუკეთესო დრესინგების ასეულის განახლა. რეიტინგში პირველი ადგილი ლიბანურმა კერძმა დაიკავა, მეორე ადგილზეა პერუს, ხოლო მესამეზე სერბების მიერ მომზადებული დრესინგები. რეიტინგში მოხვდა ქართული დრესინგებიც: ფხალი, ისპანახი და აჯიკა. ფხალი დრესინგში 26 ადგილს, ისპანახი 20-ს, ხოლო აჯიკა 26 ადგილს იკავებს. ფხალი ტრადიციული ქართული კერძია, რომელიც მზადდება დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ფოთლისგან: ისპანახი, ჭარხალი, კომბოსტო ან ჭინჭარი. ეს უნიკალური ნაზავი ბურთულების ფორმისაა და გაფორმებულია ხშირად ბროწეულის მარცვლებით, წერს გამოცემა. აქვე წერია, რომ ისპანახის ფხალის ქართული ტრადიციული კერძი გახლავთ, რომელიც მზადდება ისპანახით, ნიგუზით, ნივრით, ხაჭოს, წითელი ღვინის ძმრით და სხვა ინგრედიენტებით. რეკომენდებულია ისპანახის მირთმევა ბროწეულის მარცვლებთან ან თხილთან ერთად, უხდება მჭადიც და ხაჭაპურიც. მასალაში აჯიკის შესახებაც ვკითხულობთ, რომ ეს არის ქართული ცხარე პასტა, რომელიც მზადდება მწარე წიწაკით, ნივრით, ნიგუზით, ახალი მწვანილებით და სანელებლებით. იგი ყველაზე ხშირად გამოიყენება როგორც არომატიზატორი სხვადასხვა ხორცის და თევზით მომზადებული კერძებისთვის, აღნიშნულია სტატიაში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. ევროპარლამენტის ახალი შემადგენლობის პროგნოზი ქვეყნდება, ეგზიტ პოლების შედეგები უკვე ცნობილია. გაგაცნობთ ამ შედეგებს. აქვე გეტყვით, რომ ევროკავშირმა ვიზებზე უარის თქმით 130 მილიონი ევრო გამოიმუშავა, გარემოს დაცვაში კი 67 მილიარდი ევრო გაუშვა. ლუის ვიტონის ახალ კოლექციაში რუმინეთი მისი ტრადიციული სამოსის გამოყენებას აპროტესტებს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო სიახლეები მაქვს თქვენთვის. თავმოყრილი უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე მცირე სარეკლამო ჭრა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.gr.
მოდი ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა, თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძალიან კატაკავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ევროპარლამენტის არჩევნები დასრულებულია. ამ დროისთვის ეგზიტ პოლების მიხედვით ცნობილი ხდება, რომ პროევროპული პარტიების დიდი კოალიცია ევროპარლამენტში უმრავლესობას შეინარჩუნებს. ამ დროისთვის 15 ქვეყნის წინასწარი შედეგებია ცნობილი. წინასწარი მონაცემებით ევროპარლამენტში 720-დან 398 დეპუტატი პროევროპული კოალიციიდან იქნება. სწორედ ამ დროისთვის მანდატები ასეა გადანაწილებული. ცნობილი ხდება, რომ უმრავლესობით წარმოდგენილია ევროპის სახალხო პარტია 181 დეპუტატით, სოციალისტები და დემოკრატები 125 დეპუტატით, პარტია ევროპულ განახლებას კი 82 დეპუტატი ეყოლება. 4 დღის განმავლობაში ევროკავშირის წევრ 27-ვე ქვეყანაში ამ მრჩევლები ევროპარლამენტის 720 დეპუტატს ირჩევდნენ. ევროპარლამენტის არჩევნები 6-დან 9 ივნისამდე პერიოდში მიმდინარეობდა. 2023 წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა დაახლოებით 67 მილიარდი ევროს ინვესტიცია განახორციელეს გარემოს დაცვის სერვისების უზრუნველყოფისთვის, ინფორმაციას ევროსტატი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ინვესტიციები განხორციელდება ისეთ პროექტებში, როგორიც არის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის საჭირო სატრანსპორტო საშუალებების უზრუნველყოფა, გარემოზე ნაკლები ზემოქმედების მქონე ტექნიკის წარმოება და ასე შემდეგ. გასულ წელს გარემოს დაცვის ინვესტიციების წილი ევროკავშირის მთლიანი ინვესტიციებში დაახლოებით 1.8% იყო. ყველაზე დიდი ინვესტიცია კანალიზაციის და ნარჩენების მართვის მიმართულებაში იყო გაშვებული. გარემოს ადმინისტრირების, კვლევების და რადიაციასგან დაცვისკენ ინვესტიციების მხოლოდ 8.4% მიემართა. ბიომრავალფეროვნების და ლანდშაფტის დაცვისკენ 6.4% წავიდა ინვესტიციების, ნიადაგის და მიწისქვეშა წყლების დაცვისკენ კი 5.6% მთლიანი ინვესტიციების გაშვებული, ხოლო ხმაურის შემცირებისთვის განხორციელებული ინვესტიციების წილი 1.1%. რუსეთის სავაჭრო იზოლაცია მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ჩინურმა ბანკებმა გადახდები შეაჩერეს. ამას რუსეთის ცენტრალური ბანკის მონაცემები მოწმობს, რომლის მიხედვითაც რუსეთში მთლიანი იმპორტი იანვარ-აპრილში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10%-ით შემცირდა. მარტიდან მკვეთრად, ანუ 16%-ით შემცირდა იმპორტი ჩინეთიდან, რასაც ომის დროინდელ მიწოდებებში რუსეთი დიდწილად ეყრდნობოდა. მარტის ეს ვარდნა 2022 წლის ივნისის შემდეგ პირველ წლიურ კლებას წარმოადგენს. შედეგად, ჩინეთის საბაჟო სააგენტოს მონაცემებით, ქვეყნიდან რუსეთში ექსპორტი გასულ წელთან შედარებით დოლარში 14%-ით არის შემცირებული. ჩინური ლოგისტიკური კომპანია აცხადებს, რომ მარტიდან რუს კლიენტებთან ანგარიშწორება მხოლოდ გარკვეული ბანკების მეშვეობით არის შესაძლებელი. ამ ბანკებში შემოწმების პროცედურაც უფრო გამკაცრებულია და თანხის მიღებას 1 თვეზე მეტი პერიოდი სჭირდება. ასევე რუსეთის ვაჭრობა ჩინეთის ფარგლებს გარეთ ეგრეთ წოდებულ მეგობარ ქვეყნებთანაც ზარალდება და კლებადი ტრენდით ხასიათდება. კერძოდ, იანვრიდან მარტის პერიოდში რუსეთში თურქეთის ექსპორტი წლიური თვალსაზრისით დაახლოებით 30%-ით, ხოლო ყაზახეთიდან 25%-ით არის შემცირებული. შეგახსენებთ, რომ მარტში რამდენიმე ჩინურმა ბანკმა რუსეთიდან გადახდების იუანში მიღება ერთბაშად შეწყვიტა და კლიენტებისთვის ასეთი ტრანზაქციების უკან დაბრუნება დაიწყო. მიზეზად ამერიკის შეერთებული შტატების მეორადი სანქციების სიაში მოხვედრის შეში დასახელდა. გადახდების მიღების შეწყვეტის შესახებ ჩინურმა ბანკმა რუს კლიენტებს პირადად აცნობა. გასული წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა ბრძანებულობას, რომ დასანქცირდებოდნენ ბანკები, რომლებიც რუსი სანქცირებული პირების ტრანზაქციებს ან რუსულ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის გარკვეულ მასალის და აღჭურვილობის მიწოდებას შეუწყობდნენ ხელს. სწორედ ამის შემდეგ რუსეთის პარტნიორი ქვეყნების ფინანსური ინსტიტუტები დოლარზე წვდომის დაკარგვის შიშით უფრო ფრთხილი გახდნენ, რადგან ეს ვალუტა გლობალური ფინანსური ტრანზაქციების თითქმის ნახევარს შეადგენს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ესპანეთის ქალაქი ვალენსია ადგილობრივ სასაფლაოებზე 6500-ზე მეტი მზის პანელის დამონტაჟებას გეგმავს, რომლებიც მუნიციპალურ შენობებს და ზოგიერთ კერძო სახლს სუფთა ენერგიით მოამარაგებს. მზის პირველი 800 პანელი ვალენსიის სამ სასაფლაოზე უკვე განთავსებულია. ისინი წელიწადში 140 ტონაზე მეტ ნახშირორჟანგს დაზოგავენ. ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა, რასაც ვალენსია ევროპის მწვანე დედაქალაქის სტატუსით ატარებს. ქალაქის მიზანია ენერგიის 27%-ის განახლებადი წყაროებიდან მიღება. ამის მისაღწევად მერია მრავალი საზოგადოებრივი შენობის სახურავი მზის ფერმებად უკვე გადააკეთა. ცნობისთვის, წელს ევროპის მწვანე დედაქალაქი ვალენსია გახდება ევროპის მწვანე დედაქალაქის ტიტულს. ევროკომისია 2010 წლიდან ანიჭებს ქალაქებს, რომელთა მოსახლეობაც 100,000-ზე მეტ მოქალაქეს შეადგენს. მათ მდგრადი განვითარების სფეროს ექსპერტთა საერთაშორისო ჟიური აფასებს როგორც წესი. კანდიდატი ქალაქები 12 კრიტერიუმის მიხედვით ფასდებიან, როგორც არის ჰარის და წყლის ხარისხი, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, მწვანე ურბანული ტრანსპორტი და მდგრადი განვითარება. 2025 წლის ტიტულის ფინალისტები ავსტრიის გრაცი, პორტუგალიის გიმარაინში და ლიეტუვის ვილნიუსი გახდნენ. გამარჯვებული მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს გამოვლინდება, რომლის ცერემონიაც ტალინში უნდა გაიმართოს. რუმინეთის კულტურის სამინისტრო ფრანგული მოდის ცნობილ სახლ ლუის ვიტონისგან იმის აღიარებას ითხოვს, რომ ახალი კოლექცია ქვეყნის სიბიუს ოლქის ქალის ტრადიციული ბლუზებით იყო შთაგონებული. ამის შესახებ უწყების განცხადებაში წერია, რასაც ევროპულსი ავრცელებს. სხვათა შორის, თავიდან ამ ინიციატივით სოციალური აქტივისტები გამოვიდნენ. ისინი აღშფოთდნენ იმ ფაქტით, რომ ბრენდმა ქალის ბლუზის ახალი კოლექცია მისი დიზაინის, წარმოშობის და კულტურული მემკვიდრეობის მცველთა თანხმობის გარეშე გამოუშვა. საინიციატივო ჯგუფი ითხოვს, რომ ლუის ვიტონმა ქალის ეს ბლუზები კოლექციიდან მანამდე ამოიღოს, ვიდრე სიბიუს ცხოვრობლებისგან თანხმობას არ მიიღებს. რუმინელი აქტივისტები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ გლობალური ბრენდებისგან იმის აღიარება მიიღონ და მიაღწიონ, რომ მათი ზოგიერთი კოლექცია რუმინეთის ტრადიციული სამოსით არის შთაგონებული. ბიზნეს რევიუ ამით დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და აუცილებლად შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.